1950. Gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans spēra izšķirošu soli apjaušot, ka Eiropai var draudēt trešais pasaules karš, īsti pēc tam, kad pasaulē un Eiropai vairākus gadus bija pāri brāzies nežēlīgs ilgstošs posts. Viņš starptautiskajai presē nolasīja deklarāciju, kurā lielvaras Franciju, Vāciju un citas Eiropas valstis aicināja apvienot savu ogļu un tēraudu ražošanu, kas līdz šim bija kalpojis par militārās rūpnīcības. Šumans piedāvāja izveidot pārvalstisku Eiropas iestādi un līdz ar to lika pamatu jaunam Eiropas projektam un ilgstošam miera un izaugsmes periodam. Savukārt Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāja augstākā līmeņa sanāksmē Milānā 1985. Gadā pieņēma lēmumu svinēt 9. Māju kā Eiropas dienu. Šajā dienā visā Eiropas Savienībā ar dažādiem kultūras un informatīvajiem pasākumiem pilsoņiem atgādina par Eiropas Savienības jēgu un būtību un piemin arī pašlaik svarīgāko. Ar svinīgu brīdi Eiropas dienu šonedeļ atzīmēja arī Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas pārstāvniecībā Parīzē, pieminot arī faktu, ka aprit 10. Gada dienu kopš Eiropas Savienības vēsturē lielākās paplišanāšanās, kad 2004. Gadā Eiropas Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis, arī Latvija, Lietuva un Igaunija. Turpina Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāja Francijā Anne Otmana.
Dažreiz es ar skumjām vēroju Francijā manāmo kritiku par Eiropas Savienības paplašināšanos, taču, manuprāt, iegūms ir absolūti skaidrs gan no ekonomikas, gan no drošības viedokļa, gan arī tādēļ, ka tā stiprināja Eiropas spēku pasaulē un vēl vairāk iedzīvināja Eiropas vērtības. Paplašināšanās mainīja Eiropas robežas.
Šodien Eiropas dienas Parīzē, līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalībvalstu galvaspilsētās, turpinās ar dažādiem publiskiem pasākumiem, konkursiem, ielu aktivitātēm, filmu festivāliem, kurus var apmeklēt tik viens iedzīvotājs, bet viens no tematiem, kas visai būtiski iezīmējas arī šo Eiropas dienu gaitā, ir arī drīzumā jau maijā gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās par savu vēlētāju balsīm izteikt cīnās arī euroskeptiķi. Atšķirībā no pēdējiem gadiem Eiropas Savienība pamazām atgūstas no krīzes, apliecina arī jaunākie ekonomiskie pētījumi. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija savā jaunākajā ziņojumā atzīmējas Eiropas atkopšanās faktu, tomēr norādījusi, ka Eirozonas valstīm tā notiek lēnāk nekā plānots un daudzās īpaši Dienvidu Eiropas valstīs skepsi sabiedrībā rada arī arvien ļoti lielais bezdarbnieku skaits. Eiropas dienu notikumus vēl nākamo nedēļu garumā atzīmēs arī Eiropas Savienības institūcijās. Rīt atvērto durvju diena būs Eiropas Savienības iestādēs, kas atrodas Luksemburgā, bet nākamas sestdien, 17. Maijā Briselē, kur atrodas gan Eiropas parlamenta, gan Eiropas komisijas ēkas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.